sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto studio 8 ya VOA Lolaka la Amerika na Washington DC. Boboto kimia pebundeko na bino banso wabino edi isango. Wuto lobi VOA Lingala ibandaki kupesa bino mbala mibale na mokolo sango ya mokili lelo mikolo miso wuto lundi kino vendredi na 18h kino 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 pe kino 21h na ya Kinshasa pe Brazzaville. Etats-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tukumi bale basengi na bakonje ekolo Kongo Demokratika kuluka kokotisa na misala ya maponami bato banso pwite maponami masala mamalamu. Denis Kadima mokambi ya sika ya seni alapinda iliboso na cour constitutionnelle elongo na bayi bureau ya misala ya maponami basusu zomi na moko maître Aidin Dor Omokoko moko na bayi plenière ya seni. Évêque Dodo Kamba, Mokambi à Église du Réveil à l'Obéli Bitumba Naye, Pona Boponani, à Mokambi à Sini, à Zalaki Bongo, Mobenga Bialokumu, à Émission Abisso Nabozindo, à Marius Muhunga.
Tu as dit qu'au moins, Koposo, Natango, de Komoko, Yamoko, Yaba, confession de l'Église, alors va quitter, Zaki, na moi, ma cambo, Yazalaki, profunda.
C'est Katolanda, Sango, Nabuzindo, na Marius Muhunga.
Dini Kadima, Oyandima Makimi Kulumiliki, na président Félix Tshisekedi, Bomo Tambwisi Aseni, Alapi Seleka, lelo na cour constitutionnelle, elongo na bato basusu zomi na moko, bayeba kozala na bureau ya misala miyama ponami, pona kobanda mosala na bango. Opposition eboyi kotinda balakisi bilongi na bango. Bibonga na bango misato mitikali polele. Nzokande, na ngambo na bango, bayi eside ya Martin Fayulu, basepeli lolenge FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, na bayi komite laïque de coordination, bayi kosangana na bango, pona kobundisa oyo babengi boyibi ya maponami ya 2023. Bakani pe kobimisa bato na balabala, mikolomizali koya, pona kosenga ete, seni elongwa na maboko ya bayi politique. Nangambo na bango, bayi Moïse Katumbi, mokonzi Assemble pour la République, basakoli ete, mokonzi na bango azali na nzela na kokende na Kinshasa, pona kosolola na bayi baye, na ntina ya kopesa ya bango makanisi, soki bakotikala na Union Sacrée, to bakolongwa. Président Joe Biden ya États-Unis a zui mokano ete urgence nationale bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo Congo démocratique et kokoba kino nsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabeza li kokoba kotia etukala likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola pe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis babakisa mikolo na yango. Sika monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. Président Félix Tshisekedi azali na Israël et pai wapi akukutana na président mokokani wa ye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi a zui bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. Président Tshisekedi a sakoli ete, pona ye kozwa diplôme eye, ezali ma pamboli pona yempe ezali elembo ete, nzambe azali kosala po boyokani ya ekolo na ye na Israël, ezala elembo ya ma pamboli. Na Congo Brazzaville, moye kolimoko akufi na masasi ya police, mpe bana ba bale bazoki. Police ebisi ete, bana bango bazali bakuluna. Kasi baboti na bango baboyi. Ba policier bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kosukisa loma ya bakuluna. Kasi batemwa balobi ete na quartier wana bakuluna bazalaka te. Société civile ewololi ezaleli ya ba policier. Centre d'action pour le développement CAD ekani komema likambo liango epai ya bazuzi. Ministère public et Sengi Mibu Mwambe pour la langue Nzembo Kofi Olomide, to Antoine Agbelpa Mumba, Oyo Azongela ki kosamba lobi na Versailles na France, pour la makambo batali ko zwababi ni baye na makasi. Alanga Nzembo Mokili ya Mindule, Chacho, ye awangana ki makambo, afunda meli. Nzoto ya bato libwa, ba adef babomaki na mbeli, pe machete mikolo mileki, emonani na bilanga ya Oisha, na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na isika yango, pe mitano etindami na l'hôpitalo ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bomb moko ebomi bato mibale na bus na Kampala, ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bomb po mokolo ya mposo explosif mosusu ebetaki. President Joe Biden akokutana na masolo na mokukani wa ye wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome, yambo ya likita ya G20. Bakonzi babale baye, balingi bayokana sima ya matata mabimaki po na likambo l'Italie, boteki bwa sous-marin États-Unis etekelaki Australie ntango ezalaki na boyokani po na yango na France.
Matondo mingi Marius Muhunga, buzali kolanda sango ya mokili lelo, Ruto Washington DC. Bikolobi ke ya molongo lokola États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Corée du Nord, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchéquie, pe Union africaine, ba sepelite ndenge bozangi boyokani buzali na butiami ya misala miamapona mito pe seni na ekolo Congo de Mokatika, Bikolobi eva singi bo tiami ya batu banso na misala miango na ngambo iso ya bayi politiki. Deni Kadima mokambi ya sika ya seni ya lapinda ile lo libosoli ya cour constitutionnel elongo na batu basusu zomi na mibale bakozala na biro ya misala miamapona mi. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu miango.
Malapa ki bongo ndayi liboso ya cour constitutionnel, bato zomi na mibale, likolo na bato zomi na mitano, basengeli kozala na bureau ya seni. Na bolapi ndayi wana, bandimisa miete, bakotosa buku mobeko ya mboka, kosala mosala mwa bango na sembo, pe alima, pe lisusu, balapi penza kosala ata mosala moko te ekoki kobebisa misala ya bango. Bosomi mpe pole, mpe lisusu koboya kozala ngambo, moko na mosala ya seni. Ya kubomba sekele ya kinzonzi mpe ya maponami ata na nsima ya misala na bango kosila. Metro Aidin Dor Omokoko, moko ya bayi plenier, azali moko ya bayi balapi ndayi mokolo mwalelo. Andimi samiete misala miya kosala mizali makasi, kasi nalisangande bakolonga elobiye.
Ya kolo baete musala tosali pona participation ya basi na instance a prise de décision, eza ya pambate. Responsabilité za makasi za munene toza conscience na yango toza na tangu ya ko sepela kati mingi te po musala ebandi tongi bosunga biso kocha biso maboko kocha epa kosala musala malamu.
Evelyn Mbaka, moko ya ba membre fondateur ya cadre permanent ya concertation ya basi atalisi na ino esengo na ye komona penza basi na ba misala mia mikano kasi abeti mbela koloba mkokoso ezali ebele eye sengi na bango kolonga.
So totali malamo eza ba resulta ya musala to bandio sala depuis Sun City lelo tozo mona kezo kokisama makam toza koloba ya participation a basi mikonyo so toloba participation a basi so to moni nombre na bango mtoya bango zo mata don esengo moko na ebite esengo za makasi esengoza makasi tozo sambela ka nzambe apesa bango makasi ya kokende na esprit bazaki na ona kapko wana oyo esali ke bati mosusu oyo basepela pamba te kapo esalaki procedure mpona babima me eza representation ya basi nyonso badeki ezali ya avoir des élections libres transparentes et évidemment le grand défi ezali nde basi bakontinue komata na ba instance union soyeya oyo batu bacha bacha makapona election tozo souhaiter go basi ba bakisama ba bakisama
esengeli ko yeba ete mabonga masatu maye mazali ya opposition matika ina mpolele ezali ya deuxième vice président Kesture mpe membre moko ya plénière Nathalie Sekabouro Simu Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa Na Kongo Brazzaville moye koli moko akufi na masasi ya polisi epe bana basusu babale bazuki kasi polisi eyebisi eti bana bango bazalaki nde ba kuluna baboti babango baboyi yango bolayi na Arsène Severin
Ba polisi bakitaki na etelo ya Don Bosco kuna na Talangai pona kusuki sa loma pe lokito lwa bakuluna kasi batemwen ba ebisi na kartye wana bakuluna bazalaka te
Oh bakuluna bakibanda baki ni machete ni njete ni mbeli ni libanga na liboko mushwaki ontenu Oui, pour faire un civil, on a un ton avec la midi. Et que ça, la passe, ma casse, c'est parce qu'il y a l'insécurité, il y a un Congolais, le comportement de la police. Parce que j'ai un mabé. Le commentaire de caractère, c'est que je suis la police, pas comme un bon mot.
Kasi ba policier ba beta ki masasi na bana moko akufi pe mibale ba zoki ba pota toyoka mwana oyo azokaki
chugi motaza simami kuna suzu ya katuto abwe momonete adoka bana mba moko tire atiki na debado ajoki me pa le temps ya lui sa pistolet dans inga lo bada ki on dirait da simak da pia on dirait go jela da biso ta onto ya kana tanga tire de tire Bisou fatu ki maman le pan au Marocain. A tiré sous trois tirs à mon deux. Tu kota tiré trois tirs à troisième tir de Djanga. Nga ki ma ben a deux tirs à Bosan ce qu'on a buté sur Gal Bosso bien les deuxième ou te Djanga qui pétit à Koufia na msko ande na buté.
Maman ya mwana a wangani et te mwana na ye azalaka kuluna te.
Mwana nanga a kuluna te. Ala ki kala ba kayo na emi bale na maboko akina kupe kupite abunde tumbate to avimba ki o soka ki bo baninga moto wake ko ramase ba kayo wana montre na ina ba kayo na ba kayo mi bale ya memaki premier jour ya la ronto ba directeur ya l'école bazo ya kawa na bata quartier ba ngomo ko bata chef de bata quartier bazo diriger quartier o ba iko tala mwana na ndako awo ba kamwe ba
société civile et wololi ezalili ya ba policier centre d'action pour le développement CAD et Kani Komemali Kamboliango et Painabazuzi. Monika Ngalula Oyo Atala Kamakambo Ma Motoma na moto na CAD a pesaki makanismaye.
Donc une fois que ma consa la autopsie, ma preuve peut aller revenir, en ce moment-là tu peux accompagner famille na liboso ya justice pour que justice a sa la mosala na ye akata li kambo oyo. Parce que biso en tant que CAD, en tant que lingomba oye bunde la gama koki abato, tu koki ko consonnete et loko oyo ba dengi impunité.
Utalelo, mwana oyo akufaki na masasi nani akunamite ba polisie ba panzi veye pe ba boyi matanga masalama Uta Brazzaville, Arsène Severin VOA Afrique
Batsango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville
Nkita ya etuka ya Nord Kivu ezali na Nkokoso na kolanda mbano ya bitumba bizali kongala kuna uto mwa ba mibu mingi bozangi bo kingi bozali kopekisa kosala misama la mupe mombongo bolayi na Erikas Mwesi
Na ingumba bini pe territoire ba fondi bazali kokoba na kopame la bozangi bo kingi boye botiyama na batomboki ADF Usen Nembongo azali moi politique ya parti PPRD.
Population nano azana mbongo te. Non seulement azana mbongo te, azapen na moyete kokiende kosala kokienda tana na bilanga kosala agriculture moye ezate. Population wana likolango ekomi ko ba déplacement. Au-delà de ça ekomi sikoyo tokoba ki sape ba spe mususu parce que même au niveau même ya l'état sur population ane lingi mwa et ça l'activité mukepe ba taxe na ngo paye ekomi mususu compliqué donc situation ya population ekoma matata nde tozako senga na gouvernement kuzwa ba responsabilite. Toujours mona ba initiative msusu bazosa atakuna na Kinshasa ba kulu na bazui bango ba kiko formé ba quelque part bo ba komi engagé. Mais pourquoi pas ko sa ba initiative ndenge wana kotoyo. Jeunesse soki jeunesse le loyo eza beaucoup plus apporté na ba groupe armé wana. C'est parce que bazosa la te musale zate. Mais pona nini te gouvernement nano olie ya koloba ba investisseur international parce que ba koyate sikin sécurité zali. Mais gouvernement nano gouvernement yango moko eya nano e créer ba entreprise awa na beni e créer ba entreprise na Ituri de la manière que ba jeune oyo bazokosa bango ba kende na forêt ba kende na zamba po bazwa $30 $100 le mois ba mikuta ke baza engagé
ongambo ya ye Eric Lukio ya parti Burek moyete solo la kinaye ezali penza pasi na komono bozangi bokengi pe bakila ya baimboka kokoba na kotanga ose ya miso ya misala ya bokengi pe bakambi ya ekolo.
Communauté internationale soki ezana volonté ya kosilisa bitumba kaka ekosila parce que bazana ba munitions nyonso bazana ba drone bazana ba hélico bazana ba expert mais tozomi tuna pourquoi solution emonana te pourquoi solution est impossible à nos problèmes. Communauté internationale, système des Nations Unies, ba yeli biso ba commando, ba force spéciale, kas résultat, les différentes ba délégations, et koma kina bevi, ba mosali anzambe, ba si ba komi, ba autorité militaire, ba si ba komi, ba ndele, ba si ba komi, ba diplomate, ba si ba komi, kasi, solution, ezo monanate, toko sala nini.
Ongambo ya bango ba ili ngomba, ya lucha, na ingomba beni, balobi ete baibo kengi, balongi te misala miya bango. Clovis Mutsuva, asengi na mbula matari ekolo Kongo Demokratik, kokoti sa bilenge mibali.
Ezo pesa biso pasi, ne biso, lucha aduka tomoni, kesengeli guvernema e fer participe ba jen, ba forme ba jen na beni wana, formasyon ya 10 men, 3 men, ba pesi bango minuki, ba koti zamba, ba luki monguna wana, biso moko to betana na monguna wana tomona. Po, jour mosusu tolo baka, ba obuma batu, farde sezo lo bake, no, biso tolo sala musala na biso. Me siko musala na bino bo sala yango, me biso to a registre ba perja ba vie, men. Ezo sala biso pasi, biso ba jen, ya beni, to sa prêt, to sa déterminé, ba pesa biso munduki, to luka monguna wana na zamba, to s'affronter na ye po, en tout cas, makambo e leki ebele, seta a massacre, ezo sala biso pasi.
To gondola ete, ou to bobandi bitumba ou engumba pe territoire ya beni, o monyele a ekolo Kongo Demokratik, ba to pene motango koto misatu, ba sila bongo, kobumama, na ba tomboki ADFP, mangomba misusu, mabatomboki et sa coli rapport ya coordination ya société civile ya etuka en ordi ya kivu utaingumba beni Erika Smusi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na linaka na biso ya lelo na bozindo Marius Munga yambi evek Dudu Kamba Mukambi ya Eglise du Réveil ya Ekolo Kongo Demokratika evek Dudu Kamba ayanuli na mituna ya Marius Munga pona maimatali boponi ya Mukambi ya Senito Landa.
Na bozindo, uto Washington DC na VOA Lingala epesa melibino na Marius Muhunga. Tozongeli bino lisusu pona eteni ya mibale ya lisolo na biso na prophète Dudu Kamba wazali président ya ba église ya réveil la République démocratique du Congo. Prophète Kamba, batu mingi baza komituna mituna Kulwati bino bozali basali ya nzambe, toka nisaka ke bino na bino boyokani, bozali, soki bosangani, ma besika batu bazali kukabonezanga kateme na suka lukula bozali batu ya nzambe, boluka solution ensemble, me tina suka boyokani kakate. Donc, quelque part, position ba pesa bino lukula ya batu ya nzambe, izapena na sens makasite.
Nde bisika motambo ya liwana. Motambo ya mwa makasi na lingala. Mais la français va bien kango nuance. Moi nuance c'est ça bisika wana. Pona zala moi équilibré. Biso banganga nzambe tutikali kokabwana te. Biso banganga nzambe ba wi confession nuance tutikali kokabwana te. Toko sololaka, toko partajaka, toko solola lisusu, tutikali na plateforme na biso ensemble. To sololaka na nzela ya singa ya telefone, tomona naka, tulia kesika moko, me awezali kambo ya divergence, pambate, eza ba makanifiye bele, ba divergence engiko la kisa division te, oya lobite ngana monite, tola nzela ya lukula mwasi, mso abite, nga nzela lukula mobali, bo, ya mibale, soki bwali, par exemple, wit lukula na naka na biso, bon, ba, si se balobite, toke nzela ya loboko wa mobali, bon, ni bale balobite, biso tomoni nzela loboko wa mwasi. Bon, bo pesa ba rezo, bo pesi ba rezo, suka tomoni rezo ya nzate, bakulanda, mongongo, ya bawi bali ebele. Me kaboli biso te, batikatika la kolobate ke banganga nzambe bakabwani. Kabwanate, ezali makanisi, yali demokrasi, yali richesse ya baide e divergence ya bapense. Meka boli bisote.
Kasi soki totali nenge bolubi boza majorite, boza 6, meto yebi pe ke selon ba statistiki ya mboka na biso, ba katoliko na ba misioni, donc ba protestant, ba zali na ba ndimi koleka bino ba eglise de reveil na ba omususu ensemble, eske bozali kobanga te te loko la bango bandi moto bino boponite epesa mikakatano na processus electoral
te bisika wana na kanisi te na ningi bato bati ya biso na confusion te po na ndimite na sembo ya bandeko na biso katolike bakoki koloba ndenge wana lelo wani ali statistique to ba makamboyo esalamaka na ba 1960 mesika weli sundenge wana te na kotuno motuna moto yali na première rue alimete. Kino kokoma na 18e rue alimete. Beglise katoliko yali boni. Mi bale. To misato soki na koleka mwa ko exagere. Boke le kokuta na kote ya 12e rue Saint-Dominique. Boko kenda kote ya première rue Saint-Joseph. Boko kuta beglise yali mi bale. Metanga kobanda première rue kino kokoma na 18e rue. Église du Réveil, c'est combien? Tu as en gros plus de 3000. Et ça, ndenge wana sur toute l'étendue de la République.
Donc, on est bino boliki ba catholique, ba protestant na ebele.
Non, non. Église du Réveil, c'est la plus grande église katikati na République démocratique du Congo. Et ça démontré na sala ki sorti officiel na katikati na programme na biso otoza na ngo. Il y a observation électorale, et ça, moi, calendrier, na biso tozo bongisa, na sala ki sorti wana na même ligne. Na kanisi ndeko la besho, la zaki na biso wana, na bandeko protestant, batinda ka bo ango bato, et puis, na ba bandeko na biso ba misima, ba zaki na biso disika wana. Totali saki, ndenge ni tozali, représenté sur toute l'étendue de la République. Awa na koye bisayo, na ba zono ezali okipe, na barebe l'église na biso ezali kuna ba kopesa ka rapport e pa inangai mokonzi na église awa kolobate église protestante yali ebele na bato to église catholique wana e kuangaje ka bo balobi yango mokokotala bipai toko kenda na kanisi ke soki balobi basala revision statistique actuelle avec équité équilibre bokomona te biso twali ebele koleka Ebele, katika tamboka la.
Monsieur Eric Sengawa, zali porte-parole ya Iglia SSC, na conférence de presse à Salaki, a mitunaki, a tunaki ba pandisango, koloba ete bino, ba konzi ya ba six confessions religieuses, bozalaki loge na
ba na fleuve Congo Hotel na batu oyo eyebanite. Est-ce que okoyi koyanola na mutu na wana nani azalai koloje bino na fleuve Congo Hotel
te toni loja kibiso moko twali ba bola te la tozoloba twali ba chef ya ba confession religieuse batu baye bakate to sa ka mosala ndenge na zaboy nazali représentant légal ya communauté monene babengi sacerdoce royal toi na moi ba moyen ya moke ko permettre biso to mise en charge et puis nazali représentant légal président évêque général de l'église du réveil du Congo et bomoni toza na moi mabongisi na biso moi moke to viva kana ba ressources ko uta na mboka libanda te bandimi na biso ba yekola ko pesa biso 100 francs, 200 francs, les trucs organisés en Gonakani, c'était ministère y a plan, tina ministère y a justice, bazouaka, rapport annuel, yambongo tosala ka par année, bakoué vous savez, non, c'est tosala ma cookie, et comme il foutait la hôtel, pendant ta une année toté, waneza faux débat, nakani, c'était, toi, bali politique, était, nakosenga na bato, balandela, nasenga ki na, nasola ki même na ba ambassadeur yambo kanaviso, bakenda, na hôtel du fleuve basenga facture ya ba chambre na biso ba mona nege to dai ko futa yango to na mwa ba moyen ya moke onzambe a pesi biso to na mwa mayele et chaque chef aza a mesure ya ko mobiliser mwa 2000 mwa 5000 mwa 10000 ya ngambo na ye o to aki na problème ya insécurité et problème ya insécurité to aki nango to aki obligé ya ko mi batela ona ko mi batela to fande sika moko tokolisa mwa makanisi pendant un temps. Et nakanisi kepo na kosala ango, tukwe kozala kaka te toze la bayi politique ba fute la biso.
Oyo, ezali mbala yalibosote, ba confession religieuse, bazali ku chaque fois ba élection, mbala nyoso ba élection selma rambo kanabiso, ezala ka mdenge moko, ba kokaka koyo kanate pona kopona ensemble mutu moko pona kokamba processus électoral. Ezala ka penza nini?
Ndeko Marius na kotuna o question. Ezala kapenza nini? Pwete na mboko oyo zali na Amerika o. Ezala kandenge nini te president moko ba vote 100% te. Ezala kandenge nini? Ezala ka divergence. Eloko batu baye bakate consensus e ngi koloba inanimite te. Inanimite ngi koloba bino baso botali sika moko. Me consensus engi koloba botali na makanisi banani oyo bamoni ke ekengesengele salama na lolenge moko boye bo bali ebele nde ba ko reconnaître kopona mana bango ni koloba teke bato bakabwani non soki bozo singa biso wana soki boza juste te negar na biso ezala na ba na ba na ba sena jamais boko koloba ke batunyo so batala kaka na direction moko non divergence ezalaka partage ya opinion ezalaka eza normal boko ko juger biso te ke bolo bake biso nyo so sengle to lobaka ka oui na ngambo ya droite to oui na ngambo ya gauche wana eza cuisine interne mais eloko ezalaka mabeza nini ezali soki boza ebele ete ngambo ya bato ebele balobi totala na ngambo ya loboko ya mobali mi balé balobi tota na loboko ya mwasi normalement lokola ba bele bandimi loboko ya mobali ba o ba sala ki mi balé sengeli bandi ma position ba sou se kuma pe position na bango ndeza règle ya démocratie ndene ni kotité na mitu ya ba quelques chefs religieux o sengeli to sunga bango ba comprendre bo e débuté ko passer message wana ezali règle démocratique e sala makana univers mobimba.
Évêque Israël Dodo Kamba, merci mingi lokolo ndimaki koyanola na biyano na biso na VOA Lingala.
Ngai pe na tondi obotondi, merci na ndenge bondimi ko bengisa ngai ko kanisa na ndimite ko zalambala suka te, na kanisi te toza biso nso na mokumba ya komona mboko oyo ko kenda liboso et puis natikali convaincu to ko sala maponomi oyo ko pesa mboka na biso lokumu mikoleko ya boko pesa ngai raison.
Ezalaki évêque Dodo Kamba, mokambi église du réveil na école Congo de Mokatika yanulaki na bituna ya Maris Munga na émission na biso na Bozindo bokoki kolanda yango na bulayi na site internet na biso www.voalengala.com topé na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, WhatsApp pe misoso. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete États-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tuku mibale basengi bakonzi ya ekolo Congo Demokratika koluka bokoti ya ngambo iso ya bayi politiki pe basusu na misala mia mapona mima ekolo Congo Demokratika. Denis Kadima oyo andimami bomo kambi ya sika ya seni ya lapinda yi liboso ya cour constitutionnelle elongo na bayi bureau ya misala mia mapona mima basusu zomi na moko.